Зараз будзе некалькі весёлых песень, і на гэтым канцэрт, на жаль, на шчасце скончыцца.
Зараз будзе, я тлумачу дасканала, зараз будзе яшчэ кілька весёлых песенек, і на тым канцэрт, на жаль, на шчасце скончыцца.
На пачатку будзе меншы жулі, не тры жарахі. А будзе на пачатку лучшы жулі два. Тры жарахі, два. Соня, рады, ой. Пётр, прошу бардзо.
На пачатку будзе не тры жарахі, а тры жарахі два.
Я на